Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde söz bilen men Sehra. Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinden soň Türkmenbaşydaky döwlet dukanlarynda hem ady karytlaryny kartlar boýunça satyn almak düzgüni girdildi. Türkmen News neşeriniň 10-njy iýunda çap eden habaryna görä, ady kartyçkasy adaty mektep depterçeti görnüşünde bolup, onuň içine maşgala düzümi barada öý dolandyryş edarasyndan alynan resmi nama berkedilipdir. Onuň inniki sahypa sında bolsa şu ayda alınan aylık önümlerinin muktarını görközeyen tablice yerleştirilipdir. Bu önümlerin arasında tavuk eti, birinci sort un, şeker, güneva kar yağı ve ahal palta yağı var. Şeyle de öy dolandırış idarasının ehli yazgıları başlığın möhrü ve golü bilen et yaşlandırılıyar deyilip neşirin havarında aydılıyar. Bu malumatı Azatlık Radyosu'nun Balkan velayetinden kavarçı sayım tasdiklap, sonki 2-3 ay veri denizde yaka şehirlerin adık meselesinin yitileşendiğini aytti. Ol muna yurttaki hareket çeklendirmelerinin sebep bolunduğunu hem belledi. Balkana adık önümleri dine Mari ve Levap velayetlerinden şeyle de az muktarda Göktepe etrafından getirilýär. Adyk yetmezçilik sebäpli hususy dukanların ençemesi öz işini duruzmaga mecbur boldy. Döwlet dukanlarında bolsa adygy kartlar boýunça satyn almak düzgüni girdildi diýip birliňlik şertinde töhfetdeş bolan habarçy 11-nji iýunda gurrun berdi. Aýdylmagyna görä häzir Kıvalt Türkmenbaşy şäherinde adyk kartlar boýunça her ele 5 sany ýumurtga, ýarym kilogram şeker, 1 kilogram un satılýar. Hatta käbir göýük bakça önümleri hem kartlar boýunça berilýär. Her adama 2 kilogram kartoşka, 5 kilograma çenli käşir, 1 kilogram tüwe, 2 kilogram soğun, 1 litr ösümlik ýağı we 1 kilogram düýäniň eti satılýar. Adyk kartlar bolmadyk adamlar bu önümleri satyn alyp bilmeýär diýip habarçy bellede. Ol häzirki wagtda şäherde deňiz balygynyň gadagyn edilendigine, hatta käbir balyk bazarlaryna aprel aýyndan bäri gulp asylandygyny hem aýtdy. Türkmenistanda ykdysady kynçylyklaryň ýetileşen adyk we nagd ýetmezçiliginiň agyrlaşan. Munyň bilen bagly döwlet dukanlarynyň öňünde adamlaryň uly nowatlary dowam edýän mahaly türkmen häkimetleri 30 ýyla goly hereketmeden soň adyk kartlary düzgününe täzeden geçdi. Türkmen hökümeti bu düzgünden soňky ýedek 1990-njy ýyllaryň başlarynda garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynda peýdalanypdy. Türkmensanyň adyk kartlary düzgününe geçmek ähtimallygy bilen ýüzeýiz bolýandygy barada Azatlygyň habarçylary ilkinji edek 2018-nji ýylda habar beripdiler. Şu ýylyň martynda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary döwlet dukanlarynda tawuk buudunyň kartlar esasynda çäkli möçürde satylyp başlanandygyny aýtdylar. Geçen aý bolsa Türkmen News neşri bu düzgünün Balkanabat şäherinde güýje girdilendigini habar berdi. Aprel aýynda Balkanyň Garaboğuz şäherindäki Türkmenbaşy banky İlatın bank kartlarına akı pulu talon boyunca nağıtlaştırmak düzgününü girdi. Türkmen häkimetleri yurtda ýitileşen adyk gyçlygy we olary kartlar boýunça satyn almak düzgüni barada hiç zat aýtmaýarlar. Bu barada döwlet mediasy hem dymýar.